Tässä on niin monta mahdollisuutta aloittaa tätä puhetta. Tulee tällainen, mä olin pari viikkoa sitten täällä Pohjanmaalla myöskin. Puhuin silloin ruotsia. Ja siellä sitten joukossa oli eräs ongelma ihminen tai mies. Hän eli itsemurhan partaalla, koska hänellä oli 12-vuotias lapsi, joka tyrannisoi koko perhettä. Hän väitti olevansa uskossa tämä mies, mutta minun silmissäni hän oli täysin ilman minuutta. Ei nyt miehen tarvitsisi todellakaan mennä itsemurhaa tekemään sen syystä, että 12-vuotias lapsi lähtee pääsee tyrannisoimaan. Se on minusta hieman outo ajatus. Mutta tosiasia on, että se mitä minä olen miettinyt tätä tilaisuutta varten onkin kysymys siitä, mikä on siis miehisyys, mikä on maskuliinisuus, mikä on miehen arvovalta, mikä hänen tehtävänsä. Ja minä tulen vähän puhumaan kyllä miehestä myöskin aviopuolisona, mutta aivan tähän kärkeen sanoisin sen, että miehen todellinen tehtävä on varmistaa perheen jäsenten koko olemassaoloa, heidän eksistenssiään. Ja minä olen toiminut ehkä 50 vuotta kohta terapeuttina, sielunhoitajana, ja olen todennut sen, että hyvin usein, kun ihmisellä on ongelmia, niin minä olen myöskin samalla voinut todeta, että siinä on yksi vaikuttava tekijä on se, että tämä lapsi on orpo, varsinkin sillä tavalla, että hän on kasvanut ilman isää. Vaan pari iltaa sitten, päivää sitten keskustelin Porvoossa erään ihmisen kanssa tai tytön kanssa. Hänellä oli valtava ongelma. Se ei ollut tällä kertaa anoreksia, vaan oli bulimia, ylensyöminen. Hän kertoi, että hän nousee 3 yöllä, sitten hän syö 6. Ja hänellä on niin paha olo, kun hän ei sitten pysty jo oksentamaankaan. Joo, kyllä takulla on silloin vaikea olo. Ja minä olin ennakkoon kuullut, että hänellä on ongelmia juuri tämänlaatuinen, ja minä myöskin ennakoin sitä, että silloin perheessä on vakavia ongelmia, kun lapsi reagoi tällä tavalla. Ja näin on. Ja sitten kysyin häneltä, että kuule, mikä sinun isäsi tekee. Vastaus on, hän on eronnut. Hän tekee sitä, hän on eronnut. Ja sanoin, että minä vähän aavistin. Mutta sinä varmasti et aavistakaan, että sinun ongelmasi juuret saattavat juuri olla siinä, että sinun vanhempasi ovat aina olleet riidassa keskenään. Ja sinä otat syyn niskoillesi. Näin tekee nuori ihminen usein. Ei mikään outo ilmiö minulle siitä syystä, että minäkin itse olen joskus lapsuudessani kantanut tällaista syyllisyyttä. Minähän olen täällä nyt tällä kertaa puhumassa juuri ihmisen minuudesta, matkasta minuuteen, identiteetin löytämisestä. Tämä on meillä kaikille erittäin tärkeä. Ja se on tärkeä ei vain naisille, vaan varsinkin miehille. Sillä on eräs englantilainen kirjailija, Leanna Payne, hän kirjoittanut erittäin vaikuttavan kirjan, Crisis in Masculinity, miehisyyden kriisi. Siitä hän juuri kertoo. Ja siinä kirjassa hän myöskin naisena kirjoittaa sen, että nainen ei pysty varmistamaan lasten eksistenssiä. Siihen kykenee vain mies. No siitä syystä me emme rukoilekaan, että isämme, äiti meidän, joka olet taivaassa. Me emme rukoile näin, vaan mehän rukoilemme isä meidän. Feministit tosiaan ovat siitä vähän vihoissaan. He ovat tehneet kaikkensa, jotta he saisivat sen Jumalan muuttumaan äidiksi ja äidilliseksi. Aivan turha puuha. Aivan turha puuha. Nimittäin Jumala on niin maskuliininen, että hän sisältää kaikki piirteet, jotka liittyvät feminiinisuuteen. Ja vielä kaksin verroin enemmän kuin mitä feministit voivat koskaan kuvitella. Aivan turhaa puuhaa. Ja näin sitten voisimme kysyä, että mitä se voisi olla tuo miehisyys. Ja silloin se voisi jakautua kahteen osaan oikeastaan. Kuuntelin tänä aamuna radiosta ortodoksista aamuhartautta, jossa isä Lehmusto siellä kertoo siitä, että ihminen pyrkii aina valtaan. Tämä on miehen eräs suuri vika. Ja me olemme nähneet, kuinka hirveästi ihminen pyrkii valtaan. Kun seurasimme esimerkiksi Amerikan presidentin vaaleja tässä äskettäin, niin näimme sen kyllä. Ja sen loppupää ei ollut kenellekään kunniaksi, kun kaksi ihmistä, kaksi giganttia siinä ovat sitten haukkumassa toinen toistansa, siis puhujan lavalta. Se ei koidu heille kyllä kunniaksi millään tavalla. Mutta valta on pahasta. Mutta ennen kuin minä sitten puhun lisää, niin kuitenkin muutama sana vallasta. Miksi esimerkiksi valtion virkamiehellä on valtaa? Miksi hänellä on valta annettu ja mihin se on annettu? Me tiedämme, että se ei ole annettu sitä varten, että hän sitä väärinkäyttäisi. Vaan ainoa syy, miksi hänelle on valtaa annettu, on se, että hän olisi tehokas, kun hän palvelee meitä. Ainoa syy. Ja jos demokratia todellakin pelaa, niin se merkitsee sitä, että minä kansalaisena pidän huolta siitä, että tuo virkamies ei käytä valtaansa väärin. Minä olen vastuussa siitä. Ja sinä olet siitä vastuussa. Hänellä pitää olla valtaa, mutta niin kauan vain, kun hän käyttää sitä nöyrästi palvellakseen sinua ja minua. Muuhun tarkoituksen ei. Tämä on meidän hyvä tuota mieltä oikein kunnolla. Mutta se, mikä miehellä aina pitää olla, se on arvovaltaa, auktoriteettia. Ja tämä on asia, joka monelta mieheltä puuttuu. Jos mies menee suunnittelemaan itsemurhaa sitä, että kakara ei kuuntele eikä tottele, niin silloin ovat asiat kyllä aika huonolla tolalla. Erittäin huono. Silloin hänellä ei ole minuutta, ei ole arvovaltaa, ei ole isyyttä, ei ole maskuliinisuutta. Hän on sitä, mitä ruotsalaiset kutsuvat sanalla mähää. Minä en tiedä, miten se oikeastaan suomennetaan, mutta se saattaa olla joku sana nynnyn tapainen tai jotain sellaista. Luultavasti se käännös olisi tämänlaatuinen. Ja nyt sitten kerrottaisin kolme tapaa, jolloin mies tuhoaa aidon arvovaltansa, isänä varsinkin. Hän voi lähteä samaan hietalaatikkoon lasten kanssa. Juu, kyllä hänen pitää siellä olla, mutta isänä, miehenä eikä kakarana kakaroiden joukossa. Mutta monet ovat sortuneet luulevan, että kun he muuttuvat kakaroiksi lasten parissa, niin silloin syntyy niin ihana yhteys ja silloin päästään läheisyyteen. Se on harhaa. Pahaa harhaa. Lapsi odottaa tukevaa kättä, johon tarttua. Ja tietää, että se on turvallinen se käsi. Ja tätä turvallista kättä niin monet lapset tänä päivänä kaipaavat sitä saamatta. Minä puhun teille nyt terapeuttina. Minä olen katsonut ihmisten sieluihin silloin, kun he ovat joutuneet mielisairauteen tai mielenhäiriön tai kasvuhäiriön tai mitä tahansa. Siellä huomaa sen, että se mikä on puuttunut olisi se arvovaltainen isän käsi, joka turvallisesti johtaa minun kasvuani, joka sopii esimerkiksi, malliksi. Monella lapsella ei ole tätä mallia, monella pojalla ei ole tätä mallia, ja he ovat muuttuneet terroristeiksi. Se on ainoa tapa, jolla he kykenevät jollain tavalla kokemaan, että he ovat olemassa, kun he ovat ilkityössä. Muita vaihtoehtoja oikeastaan ei ole. Minun pitää kyllä leikkiä lasten kanssa, mutta vanhempana, enkä lapsena kakarana. Kun minä olin lapsi, niin minulla oli lapsen mieli, minulla oli lapsilliset ajatukset, sanoi Paavali. Mutta kun minusta tuli mies, niin minä luovuin kaikessa siitä, mitä lapselle kuuluu. Näin meidän pitää luopua siitä. Toinen mahdollisuus on se, että minä sitten annan arvoa sillä arvovallalla ja minä muutun sitten oikein hirmuiseksi poliisiksi siinä perheessä. Tai miksei myöskin yhteiskunnassa. Kun minä puhun tästä, minulle tulee eräs taulu eteeni, eräs näky. Minä olen Turussa tuomiokirkon sillalla ja siinä on poliisi ohjaamassa liikennettä. Voi mikä mahtava näky, kuulkaa. Minä olin aivan näkevinä, niin kuinka Hitler, Mussolini ja Stalin olivat siis samassa henkilössä taas nousseet haudastaan ja nyt olivat ohjaamassa liikennettä Turussa. Mä en viitsi nyt, usein minä vähän näyttelen millä tavalla sitä ohjaus, mutta minä pelkään, että se katto hajoaa, jos mä lähden nyt tässä näyttelemään. Mikä huuto, mikä komentotapa. Valtavat saappaat oli alassa, kun hän kulkee siinä mahtavin askelin, kuulkaa, niin siinä oli kuningasten kuningas oli siellä esiintymässä. Ja te tottelette, kun minä käsken. Ja jos tuo malli on isälle, niin se on, tulos on se, että lapsi kasvaa isättömänä, vaikka isä on läsnä. Näin minä kasvoin aikoinani. Isättömänä, vaikka isä oli läsnä. Hauskin päivä oli se, jolloin isä läksi maitoreissulle kaupunkiin. Oli poissa koko päivän ja pojat saivat leikkiä rauhassa. Mutta siinä aina yksi tähystäjässä. Siellä tien käärteensä piti nähdä, koska ukko on tulossa. Ja heti pojat olivatkin ahkerassa työssä ennen kuin ne ennätti taloon kotiin. Joo. Ei se poliisivalta meitä auta. Ja nyt meillä on yhteiskunnassa ollut sellainen kehitys myöskin, että tässä on kaivattu lisää poliisia. Heidän pitäisikin olla jokaisen naisen seurassa aset taskussa seuraamassa sitä kotiin illalla, varsinkin kaupungeissa, että ei kukaan tulisi hätyyttämään. Yhteiskunnan henki, kun mätänee tällä tavalla, niin kaikilla on paha olo. Ja silloin myöskin mielenhäiriöt kyllä kasvavat hyvin aivan lumivyöryn tavoin. Ja kolmas tapa, jolla minä voin tuhota arvovaltani, se onkin se, että minä piiloudun asiallisuuden tietouden taakse. Näinhän on tehty varsinkin sairaalalaitoksessa. Lääkärit ovat piiloutuneet sen valtavan tiedon taakse. Heistä on tullut puoli jumalia. Nyt te varmasti voitte ymmärtää minua väärin. Minä en ole lääkäreiden vihollinen ollenkaan. Vaan se on se, että sitä, jota rakastaa, niin sitä vähän kurittaakin. Nimittäin parhaat ystäväni ovat todellakin lääkäreitä. Vanhin tyttäreni on lääkäri ja vävyni on lääkäri. Ja sitä syystä minua koko asia askarruttaa aika paljon. Olen itsekin joutunut vähän sellaisen hommaan tässä ajan varrella. Eräs saksalainen kasvatusopin professori Seiss, Rudolf Seiss, kirjoittaa eräässä kirjassa, kertoo siitä eräästä lääkäristä, jonka piti sitten pitää olla yhteyttä poikaansa. Hän oli 3 vuotta vanha tämä poika. Ja siinä lääkäri sitten rupeaa luennoimaan tälle 3-vuotiaalle, kuule, että hermostossa on sellaiset säikeet ja niitä on sen niminen se hermo tuossa ja tuossa sen niminen hermo ja tuossa sen niminen hermo. Ja nämä hermosolut sitten ne yhtyvät niin sanotussa synapseissa ja siinä ovat ne mittasuhteet niin pienet, että siinä täytyy käyttää aivan uutta mittaa, nimittäin Ångströmiä. Ja te ymmärrätte, kuinka tavattoman ihastunut tuo 3-vuotias oli, kun hän saa tietää, että synapsissa mittasuhteet mitataan Ångströmeissä. Eikö totta? Sehän on aivan viehättävä tieto. Joo. Näin voidaan siis piiloutua tällaisen asiallisuuden ja asiatiedon taakse. Mutta mikä siinä puuttuu? Siinä puuttuu vain se ihminen, johon minulla olisi yhteys. Eräs lääkäri oli nimeltään Bernie S. Siegel. Minä puhun hänestä usein. Nimittäin hän oli kirurgi, syöpäkirurgi. Ja eräänä päivänä hän sitten huomasikin, että hän on kyllästynyt ihmisten silpomiseen. Näin hän itse sanoo sen. Hän oli aivan tympääntynyt. Mietti sitä, että mitä hän ammattia hän nyt lähtisi oikeastaan harjoittamaan, kun tämä ei enää häntä viehätä. Hän ei pysty sitä enää harjoittamaankaan. Hän on onneton. Sattumalta hänellä oli eräs pianisti myöskin potilaana. Hän kutsui häntä Markiksi. Siinä kirjassa hän tekee leikkauksen tälle Markulle. Markulle sanotaan se suomalaisittain. Tämä Markku toipuu ja odotetaan, että tämä pianisti lähtee konsertoimaan sitten taas, kun hän on toipunut. Mutta hän ei lähdekään. Sitten se Siegel kysyi hän, että kuule, että etkö sinä enää soitakaan? Joo, kyllä minä soitan perheelle ja itselleni. Tämä on omituisin herätyssaarna, minkä minä koskaan olen kuullut. Näin lyhyt ja niin sanomattoman tehokas. Sillä tämä herättää Siegelin näkemään, että koko hänen elämän asenteensa on ollut väärä. Ja siitä syystä myöskin elämä on tullut tylsäksi höyläksi. Ei ollut mieltä enää. Ei ollut mitään houkuttelevaa, kaikki oli tyhjää. Yhtäkkiä hän huomakin, että vika onkin hänessä, hänen asenteessa elämään. Vika on hänen asenteessa. Jos sinulla on oikein häijy akka, kuule, että sinä olet oikein sydämestäsi vihannut ja ajatellut, että tuosta pitää päästä eroon. Joko minä lähden eroamaan tai minä teen itsemurhan, niin kuule, sinun kannattaisi miettiä ennen kuin vedät sen köyden kaulaasi, niin sinun kannattaa miettiä sitä, että olisikohan se niin, että minun asenteessa on jotain vikaa. Minä kerran huomasin omassa elämässä, että minulla oli asennevikoja. Ja se oli paras havainto, mitä minä koskaan olen tehnyt. Kuule, mikä on se vika, asennevika, joka tavallisesti vaivaa miestä, ei vain Suomessa, vaan koko maailmassa, mutta varsinkin Suomessa. Mikä se on? Kuule, minä olen ajautunut pakkosuorituksen orjaksi. Katsotaan, me korvaamme elävän uskonnon, me korvaamme teoilla. Minusta tulee tehokas mies. Erittäin. Minä saavutan suuria tuloksia. Minä olen hyödyllinen siinä tehtaassa, missä mä olen työssä.
Ja minä hankin perheelläni sekä asunnon että lämmön että mahdollisuudet vaatetukseen ja lasten koulutukseen. Mitäs muuta minulta voidaan enää vaatia? Niin, ja minä olen hoitanut sen huusollin, minä olen keittänyt hänen ruokansa, minä olen synnyttänyt hänen lapsensa, minä olen pitänyt ne puhtaana, minä olen pitänyt kodin puhtaana. Mitä hän voi minulta vielä vaatia? Minä kysyn hiljaa, kuule, minulla olisi yksi kysymys teille molemmille. He tuijottavat minuun avioparin ja minä sanon, oletko sinä myöskin rakastanut häntä? Näin yksinkertainen kysymys, joka merkitsee sitä, että se paljastaa kaiken ton touhun, ton valtavan suorituskyvyn, paljastaa sen turhaksi. Siitä syystä, että minun sydämeni ei siihen tyynnä. En pääse mielen rauhaan. En pääse mielen rauhaan. Raamattu sen sanoo kyllä myöskin, mutta moderni ihminen ei pysty Raamattua enää lukemaan. Ja jos hän sitä lukee, niin hän lukee sitä väärin. Esimerkiksi masennuksessa oleva ihminen, kun hän lukee Raamattua, ei hän siellä löydä sitä Jumalaa, joka ylläpitää elämää ja rakastaa ja opettaa rakastamaan. Hän löytää sieltä vain ankaran tuomarin, joka langettaa kuoleman tuomioita sekä oikealle että vasemmalle. Ja hän nauttii myöskin siitä, kun hän lukee niitä tuomioita. Niitä hän kasaa itsellensä. Katos, kun hän on todellinen mies, joka uskaltaa tuomita itseänsä jopa kuolemaan. Voi surkeuden surkeuttaa. Ja sitten me tulkitsemme tätä kristinuskoksi luultavasti uskonnoksi tai joksikin sellaiseksi, kun meillä pitäisi ymmärtää, että tämä on mielisairaus eikä uskonto. Ja tässä nyt minä käyn sitten kovaa kamppailua aina, kun minä kerron ihmisille, että se alemmuuden tuntoisuus, mikä meillä on, me tulkitsemme sitä itsensä kieltämiseksi, kun se ei ole sitä, vaan eihän itseänsä voi kieltää, kun itseä ei ole olemassa. Se on aivan turha yrittää kieltää sellaista, mikä ei ole olemassa. Ei se ole itsensä kieltämistä, se on itsensä kiduttamista se on, tai jotain sellaista. Ja sitä Raamattu ei suosi ollenkaan, ei suosittele ollenkaan. Ei yhtään. Vaan Raamattu opettaa meitä arvostamaan itseämme, rakastamaan itseämme oikealla tavalla, kasvamaan minuudessa sillä tavalla, että minä todellakin en ole jatkuvasti syyllinen ja itsemurhakandidaatti. Vaan rakastamaan sillä tavalla, että minulla on jotain jaettavaa, niin kuin kuulimme jo edellisessä puheessa, jotain jaettavaa myöskin lähimmäiselle. Nyt Siegel huomaa kaiken tämän, ja hän päättääkin muuttaa elämäntyyliä. Tyystin elämäntyyliä. Ensinnäkin kukaan ei tarvinnut, eikä saanutkaan häntä, niin siis puhutella herra tohtori enää. En minä ole mikään, minä olen Bernie, hän sanoi. Kutsu minua Bernieksi. Minä olen sinun lähimmäisesi. Minä tein lääkärin kuoleman synnin, hän kertoi. Minä rupesin eläytymään potilaiden sisämaailmaan. Heidän tuskaansa, epäilyksiinsä. Sanalla sanoin, minä rupesin elämään heidän kanssaan todellista, sitä todellisuutta, missä he olivat. Ja kuule, nyt tapahtuu aivan ihmeellinen juttu. Potilaat, jotka kuolivat aivan niin kuin liukalla hihnalla, nyt ne rupeaa elämään. He saavat toivoa. Ja nyt hän tulee vähän vihaiseksi kyllä kollegoille, jotka prognooseillaan, ennusteillaan tappavat potilaita, hän sanoo. Kun lääkäri sanoo, että tässä on sitä ja sitä tulee teillä on niin ja niin paljon aikaa jäljellä, niin potilas uskoo ja tottelee ja kuolee, kun se aika on tullut. Mutta ei näin saisi olla. Minä voin kertoa teillä eräästä potilaasta, muuten eräs täti. Hänellä oli syöpä päässä. Hän oli 60-vuotias. Ja lääkärit antoivat hänelle 3 kuukautta elinaikaa. Ja siihen aikaan minä olin Tukholmassa suomalaisen seurakunnan palveluksessa. Täti soittaa minulle hädissään, kuulee, että lääkäri sanoi, että minä olen kummun alla jo syksyllä, nyt minun täytyy tulla yleisrippiä tekemään. Ja tervetuloa. Istumme eräässä Tukholman hotellissa 3-4 tuntia erään aamupäivän. Hän rupeaa kertomaan minulle elämästään, keskeyttää ja sanoo, minä en ole koskaan kenellekään tästä kertonut. Jatkaa kertomusta ja sanoo, kuule, minä olin ajatellut, että minä en kenellekään paljastaisi tätä asiaa. Minä en ymmärrä, miksi minä sitä sinulle kerron. Jatka vaan, minä sanoin. Hän jatkaa, keskeyttää taas ja vakuuttaa, että kukaan ei ole aikaisemmin kuullut mitään. No niin, sitten minä julistan synnit anteeksi, totta kai, olenhan minä pappi. Ja sitten minä panen kädet ristiin loppurukousta varten. Ei, hän sanoi, syöpään tuollapa kätes sinne, kun sä rukoilet. Minä olen palvelija ja potilas on käskyn antaja. Minä tottelen aina. Oli sitten kysymys mistä tahansa, öljyllä voiteleminen, kätteen päälle paneminen, mitä tahansa. Sivumennen vaan voin kertoa teille erään huvittavan seikan. Öljyllä voitelemista ovat ainoastaan sairaanhoitajat pyytäneet minulta. En ymmärrä miksi. No niin, hän lähtee Suomeen kuolemaan. Ja hänellä on rutiinitarkastus 2 viikon kuluttua. Ja kun hän tulee lääkärin vastaanotolle, niin tämä säikähtää ja sanoo, mitäs nyt? Te ette olekaan sairaan näköinen. Lähettää hänet laboratorion, jossa todetaan, että syöpä on katsonut parhaaksi jättää hänet. Minä siunasin hänet haudan lepoon tässä vuosi sitten, mutta täti, joka silloin oli 60 vuotta, oli nyt 91, kun minä hautasin hänet. Jokainen kuukausi oli muuttunut 10 vuodeksi. Jos hän olisi uskonut lääkäreiden ennusteita, niin olisi käynyt huonosti. Sama täti kohtasi muuten erään nuoren lääkärin. Minä en muista mistä syystä. Mutta mikä oli se lääkärin ensimmäinen sana? Joo, sanoi lääkäri. Tuota tilaston mukaan te olette ollut haudassa jo 7 vuotta. Ajatteles. Ensimmäinen sana on, että syyttää ihmistä, että on elänyt liian kauan. Se on myöskin, se onkin lääkärin temppu se. Voi ihme. Siis ei minkäänlaista psykologista tajua, ei minkäänlaista. En tiedä, uskallan minä puhua nyt se, mitä tuli minun muistoon, niin nyt minä puhun silti. Minä olin nuorena ihmisenä, psykologina, olin täällä Vaasassa myöskin Huutoniemen sairaalassa. Pidin esitelmiä neuroosiopista. Siellä oli nuori lääkäri. Kun se 12-luento oli loppunut, niin hän tuli kiittämään minua ja sanoi, minä toimin täällä Huutoniemessä lääkärinä, mutta tämä on ensimmäinen oppitunti, joka minulle on annettu näistä asioista. Huikea paljastus. Todellakin. Siihen aikaan nimittäin ei ymmärretty ihmisen psykologista puolta hänen sielun elämäänsä. Ja tämä on yleensä ollut miehille vaikeata, sanomattoman vaikeata. Me olemme ekstrovertteja, me olemme ulospäin kääntyneitä. Ja siitä syystä meillä on niin vaikea ymmärtää vaimojemme sisämaailmaa. Ja siitä syystä me on rukoillut Jumalaa oikeastaan sellaista herätystä, että me aviopuolisoina heräisimme ymmärtämään, mitä se vaimo sanoo. Hän saattaa puhua suomea. Ja kuitenkin hänen puheensa kuulostaa heprealta meidän korvissamme. Se voi käydä näin. Ja siitä syystä tässä olisikin uuden kielen oppiminen hyvin tarkalleen. Ja tätä meidän pitää rukoilla, että minä todellakin myöskin pystyn vähän seuraamaan, mitä minun sisämaailmassa tapahtuu ja mitä siellä voisi tapahtua, millä tavalla minun asenteen muutokseni voisi muokata koko minun elämäni. Ja nyt sitten, minä tiedän, jaksatte kuunnella vielä vai? Okei, no niin. Sitten vähän puhetta siitä avioliitoista vielä lisää. Nimittäin siinä on neljä mahdollisuutta, tai onko niitä neljä mahdollisuutta tällaiseen patologiseen avioliittoon. Ensimmäinen on niin sanottu masentuneiden avioliitto. He yrittävät sulautua kokonaan yhdeksi ihmiseksi. Siis he luopuvat omasta minuudestaan sulautumaan yhteen. Ja ensirakastumisessa tämä on sanomattoman ihana kokemus. Kadottaa oman minänsä tälle yhteydelle, sehän on ihanaa. Tämä ihanuus kestää 3 kuukautta suurin piirtein. Sikäli kun, jollei molemmat ole kyllin sairaata, niin että ne jatkaa loppuun asti sairaudessaan. Ruotsalainen kirjailija Ulla Isaksson on kirjoittanut romaanin. Minä luulisin, että se on käännetty suomeksi, mutta minä en tiedä sen suomenkielistä otsikkoa. Ruotsiksi se on De två saaliga, ne kaksi autuasta. Hän kertoo tällaisesta avioliitosta, jossa molemmat ovat sillä tavalla sairaita, että he sopivat yhteen ja elävät omassa eristetyssä maailmassaan loppuun asti. Hän kuvaa sen taitavasti. Mutta ajatellessa, jos se toinen jompikumpi rupeekin sieltä tervehtymään, niin hän sanoo, kuule, nyt tämä yhteys ahdistaa minua. Minä haluaisin vähän tilaa, että mä pystyisin hengittämään. Kuule, jätä vähän välimatkaa tuohon, että minä pääsen hengittämään. Ei, sinä olet luvannut. Me olemme luvanneet kuulua yhteen, että se saa mennä mihinkään. Ja syntyi hurja kamppailu. Toinen yrittää vapaaksi ja toinen sen kun vaan kiristää lisää. Ja näin käydään sitä kamppailua päivästä päivään ja ihmetellään. Me, maailman onnellisin pariskunta, miksi se on muuttunut kurjuudeksi koko tämä meidän liittomme? Miksi? Eivätkä aavistaa, että vastaus on se, että heidän täytyy ensinnäkin irtaantua toinen toisistaan ja kehittää oma minuutensa. Nainen naisellisen identiteetin ja mies miehisen. Tässä on kysymys polaarisuudesta, vastakkaisuudesta, joka on niin ihmeellisesti luotu, että kuta enemmän me viljelemme tuota vastakkaisuutta, sitä lähemmin pääsemme toinen toistamme. Sitä lähemmäksi. Tämä on aivan Jumalan mysteereitä, mutta näin on. Minä en pääse toista ihmistä lähelle liimautumalla häneen. Meillä on miltä kaikilla kokemusta siitä, että on ollut ihminen, joka yrittää liimautua meihin. Ja me tiedämme myöskin, että me emme oikeastaan viihdy sellaisessa suhteessa, sen me tiedämme hyvin. Jos kumpikin kehittää oman minuutensa huippuun, niin se yhteys seestyy, syvenee ja siihen tulee myöskin eräs vanha jumala mukaan, Eros, jota me usein vierastamme kristityissä piireissä väärällä tavalla. Me tarvitsemme aitoa erotiikkaa meidän aviosuhteeseemme, mutta nythän kieli on turmeltunut niin, että kun puhumme erotiikasta, niin korvas tulkitsee sen seksuaalisuudeksi, jota se ei ole. Erotiikka merkitsee juuri sitä vetovoimaa, joka on tässä aviomiehen ja naisen välillä ja nostaa sen kauneuden, totuuden, innostuksen huipuilleen. Tämä on mennyt hukkaan hyvin usein. Varsinkin tässä meidän tehokkaassa yhteiskunnassa. Me emme pysty sitä enää viljelemään. Kun olemme vieraantuneet itsestämme, meidän aikamme suuri tauti on nimeltään alienaatio, itsestään vieraantuminen. Ja siitä syystä matka minuuteen on tärkein matka, mitä me pystymme tekemään. Jokaisen on tehtävä tämä matka minuuteen. Jolle me sitä matkaa teen, niin puhe Jumalasta, se on silkkaa höpötystä, vastenmielistä höpötystä. Ei se sano meille mitään. Ja me pidämme vähän niitä, jotka sitten esiintyvät uskonnolla, me pidämme vähän hulluina, vähän hassahtaneina ja niin edelleen. Ei aina väärinkään. Sillä jos ihminen todellakin miettii itsemurhaa, kun 12-vuotias kakara tyrannisoi perhettä, niin minun täytyy sanoa, että se uskon elämä on kyllä, joko se ei ole alkanut tai sitten se on aivan pienissä alkeissa, mutta se ei ole koskaan kypsynyt todelliseksi uskoksi, joka myöskin parantaa ihmisen. Sillä parannuksen teko ja paraneminen ovat kytketty toisiinsa ihmiselämässä erottamattomasti. Se on näin. No niin, sitten se toinen mahdollisuus. Minä olen Tampereella siihen aikaan, kun tämä MRA, mikä se nyt se suomeksi olikaan, tämä Oxford-liike, oli kukoisti meidän maassamme. Tuotiin eräs pariskunta minulle. Minä olin liian nuori siihen aikaan, että minä olisin mitään voinut siellä tehdä. Ne oli aivan liian suuria odotuksia kohdistuvat minuun, mutta läksin nyt kuitenkin keskustelemaan, tai yritin keskustella. Siitä ei oikeastaan halunnut tulla mitään. No kun me sitten siinä olimme ymmällämme, niin se mies sanoi, ehkä se on parasta, mä lähden haukkumaan häntä vaan niin, että pastori saa tietää, minkälainen hän on. Sen kun vaan mä sanoin, sen kun vaan. Otin lehtiön ja kynän eteen kirjoittaakseni, mitä kaikkia vikoja hänen vaimossaan oli. Yhden lauseen hän sanoi, kun hän huomasi, että mä olin kirjoittamassa, niin hän keskeytti koko sen haukkumisen. Ja sitten hän sanoi lauseen, joka oli luultavasti todellisin, mitä hän koskaan oli lausunut. Hän sanoi, kyllä mä olen aikamoinen egoisti kuitenkin. Aivan oikein. Täysin minäkeskeinen pakkoneuroottikko. Täysin minäkeskeinen. Ja sitten hän rupeaa kertomaan. Katos, minä olisin maailman kiltein aviomies, jos tuo vaimo vaan suostuisi tekemään kaikki prikulle niin kuin minä käsken. Joo, totta kai. Ja tämä on yksi meidän suuria virheitämme. Vaimo on käskyläinen, hän on orja. Onko hänellä täyttä ihmisarvoa, se on vähän kyseenalaista. Mutta pakkohan on sietää se sellainen, kun se kerran taloon on raahattu. Ja hoitakoon sitten asiat kunnolla. Ja varsinkin minä sanoudun irti kaikesta kasvatuksesta, onhan sakka siellä kotona, hoitakoon asiat. Onko tämä inhimillinen asennoituminen? Minä vaan kysyn. Nyt sä luot, minä haukun sinua. Minä vaan kerron omasta itsestäni vähän sen, millainen minä aikoinaan olen ollut. Jumalan kiitos, minä voin todistaa, että en enää ole. Sillä minä tein samanlaisen löydön kuin tohtori Siegelkin, että minä saan astua alas sieltä neuroottisista korkeuksista, asettua lähimmäisen rinnalle ja vaimon rinnallekin ja kuunnella häntä ja saa muuttua aivan ihmiseksi. Todelliseksi ihmiseksi saa muuttua. Mutta katsos, pakkoneuroottinen mies. Hän puhuttelee vaimoa sieltä korkeuksista, vaimo tuolla alhaalla. Käsky tulee tuohon suuntaan alas. Hän on niin ahdistunut, että niin pian, kun se vaimo ilmaisee jonkinlaista omaa mielipidettä, hän tuntee koko asemansa niin uhatuksi, ikään kuin olisi maanjäristys. Ja siitä syystä niin hänen ylläpitää tällaista poliisivaltaa, ei saa sanoa sanaakaan vastaan, hän ei kestä sitä. Mutta hän näyttelee kovaa naamaa, hän on todellakin kovis ja hän on työpaikalla varsinkin suuri pomo. Jokainen työläinen kyllä tuntee sen, että tässä on pomo, joka tietää mitä hän haluaa. Mutta jos se työläinen näkisi tämän pomon kotona monta kertaa, jopa niinkin taas, että jos siellä on voimakas vaimo, niin se mies ei ole yhtään mitään niin pian, kun hän on kodin kynnyksen sisäpuolelle astunut. Hän on mennyttä miestä kokonaan. Mutta siellä ei ole sitä yhteyttä, jossa me yhdessä olisimme me. Elävä perhe, jolla on perheen arvovaltaa. No sitten voi olla toinen, seuraava patologinen asento voi olla tämä. Nainen on tuolla ylhäällä, mies täällä alhaalla, ihailemassa. Ja nainen luulee, uskoo, että te, että häntä ihaillaan, merkitsee sitä, että häntä rakastetaan. Se on yhtä väärin. Hän on yhtä ahdistunut siellä ylhäällä kuin se mies, joka on siellä ylhäällä, joka komentelemassa. On hirvittävän ahdistunut. Hänen täytyy olla charmikas jokaisen ihmisen seurassa, viehättävä. Ja monet miehet sortuvat, että tässä onkin ihana vaimo. Minkki turkki vaan hänen päällensä ja sitten sopivat hajuvedet, niin silloin elämän onni on täysin taattu. Joo. Ja tämä nainen sitten, kun sopii hyvin erinomaisesti mannekiiniksi, kun on kysymys lapsista, niin hän sanoo, ei missään nimessä. Jos tapahtuu sen onnettomuus, että se lapsi sikiää, niin siinä on heti matka aborttiin. Korkeintaan siellä on pari mäyräkoiraa tai joku beagles tai joku siellä afgaanilainen siellä kodissa, joka viihtyy. Lapsia ei. Tässä eletään elämän vihollisina. Ja sitten vielä neljäs patologinen tilanne. Kaksi täysin itsestään vieraantunutta skitsoidista ihmistä ovat niin kaukana toisistaan, että kommunikaatio tulee mahdottomaksi. Lähetät minkäs tahansa viestin, ennen kuin saavuttaa sen toisen, se viesti on muuttunut päinvastaiseksi. Olkoon kuinka hyvä viesti täällä, kun se tulee perille, niin se koetaan jo hyökkäykseksi. Ei synny kommunikaatiota. Ei synny elävää keskustelua. Ei voi syntyä. Kahden tyhjyyden välillä ei synny mitään. Se on vaan näin. Ja siitä syystä matka minuuteen on elämän tärkein matka. Minun täytyy syntyä uudestaan, sanoo Raamattu. Tämänkin me olemme ymmärtäneet usein niin hirvittävän väärin. Esimerkiksi joku ajattelee, että hän oli hyvin liikuttavassa herätyskokouksessa, jossa häntä kosketeltiin syvästi tunne-elämässä. Hän teki jonkinlaisen ratkaisun ja tämän jälkeen hän on uudesti syntynyt. Tämän kuukautta ennen kuin se syntyy. Ja siitä syystä meidän täytyy tietää, että uusi syntyminen on jatkuva tapahtuma ja sen lopullinen loppupiste onkin kuolema. Siihen asti minä olen jatkuvassa kasvussa, kehityksessä, pyhityksessä. Nyt minä puhun pyhityksestä, taas minä pelkään, että minua ymmärretään väärin. Minä en tarkoita pyhityksellä sitä, että minusta tulee hengellinen robotti, joka on sanoutunut irti kaikesta, mikä on inhimillistä. Päinvastoin. Jeesus tuli, jotta hän auttaisi meitä taas toteuttamaan täyttä inhimillisyyttä, täyttä lähimmäisyyttä, elävää inhimillisyyttä. Aatamin synti oli sitä, että hän halusi Jumalan kaltaisuutta, ja sitä haluaa myöskin kaikki valtaihmiset maailman hallitsijoiksi ja taivaan hallitsijoiksi. Kristus tuli ihmisenä. Hän luopui jumalallisesta arvostaan tulleksensa meidän veljeksemme todelliseksi ihmiseksi. Kun me miehinä muutumme todellisiksi ihmisiksi, me muutamme myöskin asennetta vaimoihin nähden, ja vaimot rupeavat ymmärtämään lopultakin, minua rakastetaan, minullakin on ihmisarvo. Ja siinä perheessä lapsi paranee jopa anoreksiasta ja bulimiastakin. Minä voin kertoa teille eräästä anorektisesta lapsesta Tukholmassa. Äiti soitti minulle hädissään. Minä menin lentäen sinne Tukholmaan. Minä en sanonut sanaakaan sille lapselle. Minä hoidin vain äitiä ensin. Sitten pikkuhiljaa saatiin isän mukaan hoitoon. Ja kun se avioliitto taas oli eheytynyt, lapsi rupesi syömään niin aivan omasta tahdostaan. Se, mikä on huvittava piirre, on kyllä sekin, että ensimmäisen ruuaksi kelpasi vain suomalainen viili. Mutta tämä vain ohimennen tällaisen huvittavana piirteenä. Se, mikä oli tärkeää tässä, oli se, että kun perhe eheytyi, niin lapsi pääsi kehittymään myöskin terveeksi.